Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Situácia v obciach na východe Slovenska, ktoré zasiahlo zemetrasenie, je stabilizovaná. Latinský patriarcha Jeruzalema v mene všetkých ordinárov Svätej Zeme vyhlásil budúci útorok za deň pôstu a modlitieb za mier. Izraelská armáda sa pripravuje na pozemnú ofenzívu voči militantom z palestínskeho pásma Gazy. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Keďže dočasná vláda Ľudovíta Ódora nemá dôveru parlamentu, prezidentka nemusí čakať na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady a nový kabinet Roberta Fica môže vymenovať kedykoľvek. Ak by mala k dispozícii návrh zloženia nového kabinetu, tak aj hneď teraz. Pre TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Za normálnych okolností by dosluhujúca vláda podľa neho podala po ustanovujúcej schôdzi parlamentu demisiu, to však dočasný kabinet premiéra Ódora urobiť nemôže.
Máme vládu, ktorá nemá dôveru parlamentu. To znamená, že netreba ani čakať na ustanovujúcu schôdzu parlamentu. Pani prezidentka môže vládu odvolať kedykoľvek a vymenovať akúkoľvek inú. To znamená, že môže vymenovať aj Roberta Fica do funkcie premiéra na jeho návrh a aj okamžite ďalších členov vlády.
Na margo koaličných rokovaní Hrabko poznamenal, že teoretickú šancu dosiahnuť koaličnú väčšinu malo aj Progresívne Slovensko, ale voľby vyhral Smer SD a o mnoho skúsenejší líder Fico si už nenechal vziať iniciatívu. Hlas Sociálna demokracia sa rozhodol vytvoriť vládu stability a pomoci pre ľudí so Smerom SD a Slovenskou národnou stranou. Na sociálnej sieti to uviedol predseda strany Peter Pellegrini, kde zdôvodnil svoje rozhodnutie hlavne pre svojich voličov. Vyjadril sa tam aj k ďalšej zahranično-politickej orientácii Slovenska.
Ak chceme splniť svoj základný politický cieľ, výrazne zlepšiť život ľudí na Slovensku, budeme mať na to lepšie podmienky v spojení dvoch silných sociálnych demokracií ako s liberálmi či progresívcami. Samozrejme, vnímam aj obavy viacerých z vás, aby nová vládna koalícia neodklonila Slovensko z jeho zahranično-politickej orientácie na Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu. A tu vám môžem povedať veľmi jasne. Hlas bude garantom, že členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO nebude nejakým spôsobom ohrozené.
Strana KDH nechce znižovať prídavky na dieťa na polovicu pre domácnosti mimo hmotnej núdze. Nepodporí ani krátenie príspevku na opatrovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky. Reaguje tak na konsolidačné opatrenia, ktoré predstavila vláda odborníkov v návrhu na ozdravenie verejných financií ministerstva financií. Kritizuje ich aj strana Smer SD. Ex-minister financií Ladislav Kamenický kritizoval najmä opatrenia v oblasti zrušenia 13. dôchodku, zvýšenia dane z pridanej hodnoty na 22%, zrušenia sociálnych dávok či vlakov zadarmo. KDH upozorňuje aj na navrhované krátenie príspevku na opatrovanie. Situácia v obciach na východe Slovenska, ktoré zasiahlo zemetrasenie, je stabilizovaná. Pre TASR to potvrdil prednosta okresného úradu v Prešove Peter Harvan.
Vlastníci nehnuteľnosti pracujú na odstranení škôd. V súčinnosti od rána je viac ako v 10 obciach aj dobrovoľný hasičský zbor a profesionálny hasičský zbor. Máme v teréne 12 statikov, ktorí verím, že skončia obhliadky dnes, najneskôr zajtra a ľudia budú môcť vedieť, ako ďalej so svojimi nehnuteľnosťami.
V tomto čase je podľa prednostu najdôležitejšie sa už zaoberať vyčíslením škôd a pomocou pre zasiahnuté rodiny. Dnes očakávali aj návštevu splnomocnenca vlády pre romské komunity Jana Hera, ktorý mal prísť do Kolboviec pozrieť si školu a škôlku. Pomoc hľadajú aj slovenskí europoslanci. 11 sa ich podpísalo pod list zaslaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Žiadajú v ňom komisiu o finančnú pomoc pre východné Slovensko zasiahnuté zemetrasením. Unimobunky určené pre obyvateľov Telgártu, ktorí po požiari miestnej osade prišli o svoje domovy, by mohli v obci pribudnúť do konca októbra. Na pozemkoch, kde plánujú unimobunky umiestniť, už prebiehajú aj prípravné práce. Informuje hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
Banskobystrický samosprávny kraj v snahe zabrániť najhoršiemu scenáru nad rámec svojich kompetencií prebral riadenie celého procesu. Predpokladáme, že do konca októbra by mali byť unimobunky nainštalované a veríme, že obec bude mať financie od vlády na svojom účte najneskôr tento týždeň, aby mohla vyhlásiť verejné obstarávanie na ich nákup. Aj v tomto je ako BBSK poskytneme pomoc a súčinnosť. Veríme, že celý proces prebehne hladko a unimobunky budú na mieste do niekoľkých týždňov.
Na riešenie situácie v Telgárte bolo zo strany štátu pre obec vyčlenených 390 000 eur. Starosta obce Jozef Štajer verí, že peniaze na nákup unimobuniek dostane samospráva v najbližších dňoch. Za dôležité však aktuálne považuje aj to, že ľudia, ktorí pri požiari prišli o strechu nad hlavou, po niekoľkých týždňoch konečne spia vo vykúrených stanoch. Prepojenie dvoch úsekov Vážskej cyklomagistrály ohrozuje uzavretý priehradný múr Nosickej priehrady. Mostovka priehradného múra je už viac ako 2 roky pre verejnosť uzavretá. Vodohospodári nemajú na jej opravu peniaze. Rozpočet na opravu predstavuje sumu 2,5 milióna eur. Priehradný múr má spájať úsek cyklotrasy Púchov-Nimnica s úsekom Nosická priehrada-Považská Bystrica. Pokračuje hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučko.
Aktuálne prebieha inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia spolu s majetkovoprávnym usporiadaním. Následne bude vydané stavebné povolenie. Tento proces nie je možné úplne presne odhadnúť, ale predpokladáme, že by to mohlo byť v prvej polovici budúceho roka. Potom budeme na tento projekt hľadať aktuálnu výzvu, prostredníctvom ktorej by sme získali finančné prostriedky na samotnú realizáciu tohto úseku. Veríme, že sa SVP postará o svoj majetok a dočasu výstavby úseku cyklotrasy Nosická priehrada Považská Bystrica bude zrekonštruovaný minimálne v tom rozsahu, aby sa po ňom mohli bezpečne pohybovať užívatelia cyklotrasy.
Krátko z domova.
Ministerstvo spravodlivosti plne chápe rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej obrátiť sa v súvislosti s novelou správneho súdneho poriadku na ústavný súd. K zákonu bolo prijatých 36 pozmeňujúcich a doplňujúcich bodov, čím podľa prezidentky došlo k prepísaniu takmer celého pôvodného návrhu novely. Kritiku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na adresu návrhu vyrovnaného rozpočtu, ktorý včera schválila vláda, považuje ministerstvo financií za neprimeranú. Ministerstvo totiž mohlo navrhnúť škrty výhradne iba v tzv. Nemandatórnych položkách. Tie má totiž vláda k dispozícii bez toho, aby potrebovala schválenie legislatívy v parlamente. Ide najmä o úspory na prevádzkových nákladoch, nákladoch na zamestnancov a investíciách. Zvolený poslanec Národnej rady za SNS Tomáš Taraba nebude novým ministrom kultúry. Pre TASR potvrdil, že nemá záujem o tento post. Po tom, čo sa Taraba začal spomínať ako možný minister kultúry, protestovali voči jeho nominácii viacerí predstavitelia umeleckej obce. Celoslovenská rada KDH sa má zísť sobotu 14. októbra v Poprade. Na zasadnutí sa nemá voliť nový predseda. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. O programe rady hnutia zatiaľ neinformovalo. Podpredseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröling tvrdí, že vznikajúca koalícia nebude chrániť LGBT komunitu, ale naopak bude šíriť nenávisť a rozoštvávať spoločnosť. Uviedol to v súvislosti s výročím útoku pred bratislavským barom Tepláreň. Vyšetrovanie vlaňajšej tragickej streľby na Zámockej ulici v Bratislave by malo byť skončené v lehote jedného mesiaca. TASR to potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tékeliová. Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzýva ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva, aby prijali opatrenia týkajúce sa regulácie používania mobilov na základných a stredných školách. Volá aj po širokej odbornej diskusii. Dopravná polícia spolu s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska na vyše 40 priechodoch po celom Slovensku zisťovala, ako vodiči zareagujú na bielu palicu. Robili tak pri príležitosti Svetového dňa bielej palice. Záujemcovia môžu opäť podstúpiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 najnovšou vakcínou. Na Slovensko ich dorazilo viac ako 17 000. V októbri a novembri sa očakávajú ďalšie dodávky.
Z cirkvi.
Bilancia škôd a hlavne vyčíslenie oprav po pondelkovom zemetrasení na východe Slovenska stále nie je celkom ukončená. Z pohľadu cirkvi je viac či menej poškodených 14 chrámov, z ktorých niektoré sú skutočne vo vážnom stave. O postupe pri opravách a záchrane chrámov a farských budov sa dnes intenzívne rokovalo v Košickej arcidiecéze aj v Prešovskej grécko-katolíckej archieparchii, ktoré zemetrasenie postihlo. Viac už kolega Martin Ďurčo.
V Nižnej Sitnici zemetrasenie vážne poškodilo rímskokatolícky kostol a priľahlú farskú budovu. Vážne poškodený aj kostol v Jankovciach, ktorý je pamiatkovo chránený. Viac už hovorca arcidiecézy Jaroslav Fabián.
Obec Jankovce má dosť vážne poškodený kostol, ale nie len kostol. Tam sú vlastne na pravej strane veľmi silno poškodené domy. 4-5 za sebou, za radom a nie tak zvonku, ale keď vôjdete do toho domu dovnútra, zistíte, že sú povaľané steny. Vedľa Nižnej Sitnice a Jankoviec sa nachádza aj ďalšia, tretia dedinka Ďapaľovce, v ktorej sa to prejavilo najmä na ľuďoch, pretože z 80 zasiahnutých domov podľa predbežných odhadov statika sa bude asi 20 musieť zbúrať. A to je pre tých ľudí naozaj veľmi ťažké prijať.
Pokiaľ ide o grécko-katolické chrámy, evidujú poškodenie takmer 10 chrámoch. Pri 5 je poškodenie značné. Viac už Michal Pavlišinovič z Prešovskej archieparchie.
Momentálne máme už stanovisko od statika k 3 chrámom v Sopkovciach, v Pakostove a v Rohožníku. Pričom jeho stanovisko je také, že v obciach v Sopkovciach a v Pakostove až do odvolania sa nesmie slúžiť a chrámy sú uzavreté. V Sopkovciach je poškodená veža chrámu a zadná stena svätyne do takej miery, že budú musieť byť čiastočne zbúrané a postavené na novo.
Rímskokatolícka aj gréckokatolícka arcidiecéza pripravujú v blízkej budúcnosti zbierky, z ktorých chcú financovať pomoc zasiahnutým obyvateľom, ale aj záchranu poškodených chrámov.
Slovenská katolícka charita hľadá dobrovoľníkov z Bratislavy a okolia na výdaj teplého jedla pre sýrskych utečencov. O tejto výzve informuje na svojich webových stránkach a na sociálnych sieťach. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
V poslednom období stúpol na Slovensku počet utečencov, hlavne zo Sýrie. Slovenská katolícka charita im začala v týchto dňoch pomáhať a vydala výzvu, že hľadá dobrovoľníkov pre túto činnosť, hovorí Erik Elek, projektový manažér charity.
Zatiaľ nám veľmi pomáha, keď budú s nami na miesto zamestnancov charity, prídu dobrovoľníci, aby nás to odbremenilo. Sú veľmi dôležití pri výdaji potravín, taktiež máme pripravené balíčky pre ženy a deti. A po prípade, keď je nejaká núdza, ako si na začiatku od nás deti vypýtali deky, tak podávame aj deky, pretože už noci začínajú byť chladné.
Katolícka charita zverejnila výzvu iba v stredu a prví dobrovoľníci sa už stihli prihlásiť.
Včera kolegyňa napísala do našich systémov prvých dobrovoľníkov a nás prekvapilo, že ich bolo celkom veľa. Tiež mi volávajú teraz dobrovoľníci, takže reagujú na tieto naše výzvy. Momentálne ich obvolávame a dávame im vedieť, že ako funguje táto pomoc. Ale veľmi nás teší, že sa ľudia prihlasujú k tomuto.
Dobrovoľnícka služba bude spočívať vo vydávaní teplého jedla utečencom každý deň približne od 10.30 do 13.30 pred oddelením cudzineckej polície vo Vajnoroch. Charita dobrovoľníkom zabezpečí občerstvenie a transport na miesto z Kapitulskej ulice. Denne sa vydá okolo 200 obedov a pre túto službu nie sú potrebné žiadne odborné znalosti, hovorí Erik Elek a dodáva.
Hlavne potrebujú chuť a robiť niečo navyše mimo svojich pracovných povinností.
Teplé obedy platí Slovenská katolícka charita z vlastných zdrojov. Informácie aj s formulárom na prihlásenie za dobrovoľníka nájdete na internetových stránkach charity.
Občianske združenie Fórum života nesúhlasí s kontroverznou výstavou mŕtvych ľudských tiel Body Vaults, ktorú si ľudia budú môcť od zajtra pozrieť v Bratislave. Podľa občianskeho združenia výstava nedôstojne narába s ľudskými telami, ktoré sú zbavené kože, vypreparované, rozrezané, vypitvané a vystavované za účelom dosiahnutia komerčného zisku. Viac zisťoval Peter Štancel.
Podobná výstava ľudských tiel bola na Slovensku už pred 6 rokmi. I teraz je otázny pôvod od vystavovaných tiel, súhlas osoby a podmienky pri vystavovaní, vysvetľuje hovorkyňa Fóra života Pavla Bicianová.
Ide o také morbidné divadlo, lebo cieľom nie je vzdelávať ľudí, že pozrite sa, ako vyzerá mŕtve ľudské telo, ako vyzerajú tkaniva alebo orgány, ako to prezentujú organizátori, ale cieľom je šokovať a pobaviť. Že pozrite sa, že prekračujeme proste červené čiary, čo kedy si ľudia vždy mali v úcte človeka aj po smrti naprieč rôznymi náboženstvami. Aj neveriaci ľudia si ctia svojich blízkych a pochovávajú ich.
Fórum života už tretíkrát protestuje proti výstave ľudských tiel.
Hlavným našim argumentom je, prečo túto výstavu odmietame, že sa vystavujú mŕtve ľudské tela za účelom zisku. Nevieme teraz presne zhodnotiť, ako sú porušované zákony Slovenskej republiky touto výstavou. Ešte je to stále v procese riešenia, ale už 100% vieme povedať, že touto výstavou sa porušuje medzinárodný dohovor. Je to dohovor o ľudských právach a biomedicíne z roku 1997, ktorý bol podpísaný v Oviede. A tento medzinárodný dokument samozrejme u nás je platný, pretože Slovenská republika ho ratifikovala v roku 2000 a dokonca ho ratifikovala úplne bez výhrad.
Fórum života bude žiadať orgány dozoru na úseku pohrebníctva, aby tieto námietky prešetrili. Ďalej vyzýva vládu, aby do slovenskej legislatívy implementovala znenie dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, ktorý výslovne zakazuje finančný zisk z ľudského tela.
Latinský patriarcha Jeruzalema v mene všetkých ordinárov Svätej Zeme vyhlásil budúci utorok 17. októbra 2023 za deň pôstu a modlitieb za mier. V tomto čase smútku a hrôzy nechceme zostať bezmocní. Nemôžeme dovoliť, aby smrť a jej okovy boli jediným slovom, ktoré počujeme. Napísal kardinál Pier Battista Pizzaballa a dodal, že kresťania dnes cítia osobitnú potrebu modliť sa, obracať sa k Bohu Otcovi. Vyzýva preto ľudí, aby sa na budúci útorok postili, ako aj zorganizovali adoráciu oltárnej sviatosti a modlili sa rúženec za mier. Počas druhého týždňa synody o synodalite obedoval pápež František v Apoštolskom paláci so skupinou rímskych bezdomovcov. Podobne ako účastníci synody, aj hostia pri obede dostali otázku, čo očakávajú od cirkvi. Paolo Ruffini, predseda informačnej komisie synody, novinárom povedal, ich odpoveďou vraj bola láska, iba láska. Ruffini nazval obed malým Circolo Minore v dome svätej Marty. Podľa komunikačného tímu boli chudobní jednou z hlavných tém synodálnych diskusí v utorok.
Správy zo sveta.
Izraelská armáda sa pripravuje na pozemnú ofenzívu voči militantom z palestínskeho pásma Gazy, ale politické vedenie krajiny zatiaľ neprijalo príslušné rozhodnutie. Dnes to uviedol armádny hovorca Richard Hecht s tým, že do úvahy prichádza vzdušná operácia alebo kombinovaná z mora a zo vzduchu. Ďalšie informácie z tejto nepokojnej oblasti pripája Janka Ondrejková.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyjadril odhodlanie pokračovať v boji a zničiť palestínske hnutie Hamas. Hamas je Dáiš, islamský štát, a my ich rozdrvíme a zničíme tak, ako svet zničil Dáiš, povedal premiér v televíznom vysielaní. Premiér Netanyahu sa s opozíciou dohodol na vytvorení vlády národnej jednoty a vojnového kabinetu, ktorý bude mať na starosti iba boje proti Hamasu a vojnové záležitosti. Útok izraelskej armády sa sústreďuje na likvidáciu najvyššieho vedenia Hamasu v pásme Gazy. Vrátane jej vodcu Yahiu Sinvára. Informoval o tom dnes hovorca izraelskej armády Richard Hecht, ktorý spresnil, že ide o elimináciu nielen vojenského velenia, ale aj vládneho. Izraelské útoky ešte viac zhoršili humanitárnu situáciu v pásme Gazy. Izrael totiž túto enklávu zovrel do totálnej blokády a prerušil dodávky elektriny, vody a paliva. Podľa izraelského ministra energetiky Izraela Katza tieto dodávky nebudú obnovené, kým militanti Hamasu neprepustia všetkých rukojemníkov. Podľa odhadov ide o najmenej 130 ľudí. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan začal proces vyjednávania s Hamasom, počas ktorého sa bude snažiť dosiahnuť ich prepustenie. Aj Medzinárodný výbor Červeného kríža je v kontakte s Hamasom i s Izraelom, aby sa pokúsil vyjednať prepustenie rukojemníkov. Viac než 338 tisíc ľudí v pásme Gazy už muselo podľa najnovších údajov OSN opustiť svoje domovy. Izraelské ministerstvo zdravotníctva dnes aktualizovalo svoju bilanciu strát na životoch. Zahynulo najmenej 1300 400 ľudí a do nemocnice priviezli takmer 3300 zranených. Niekoľko desiatok ľudí utrpelo psychický šok. Hnutie Hamas informuje o vyše 1200 palestínčanoch, ktorí prišli o život počas odvety Izraela. Izraelská armáda tvrdí, že na izraelskom území zabila asi 1500 palestínskych teroristov.
V bruselskom sídle Severoatlantickej aliancie pokračuje druhá časť dvojdňového zasadnutia ministrov obrany NATO. Na včerajších rokovaniach spojenci prisľúbili ďalšiu vojenskú podporu Ukrajine, čo ocenil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Aktuálne informácie zo zasadnutia má Julia Kavecká.
Minister obrany USA Lloyd Austin oznámil novú americkú vojenskú pomoc Ukrajine vo výške 200 miliónov dolárov s osobitným zameraním na protivzdušnú obranu, rakety, delostrelectvo, rôzne typy zbraní a vybavenie na boj proti ruským dronom. Koalícia vedená USA a zložená z približne z 50 krajín sa podľa Austina zaviazala poskytnúť Ukrajine pomoc vo výške viac ako 33 miliárd dolárov. Slovensko sa v rámci NATO sústreďuje podľa ministra obrany Martina Sklenára na udržateľnú pomoc svojho obranného priemyslu pre Ukrajinu,
ktorý má spôsobilosti, kapacity aj skúsenosti na to, aby mohol pomáhať nielen Ukrajine, ale aj obnoviť skladové zásoby v západných krajinách alebo teda v naťackých krajinách. Takže sústredíme sa na prácu v oblasti odminovania, poskytovania nielen výcviku pre odminovačov, ale aj systémov. Hľadáme partnerov, s ktorými by sme boli schopní zvyšovať produkciu slovenských systémov a dodávať ich na Ukrajinu. Podniky, ktoré vyrábajú muníciu, tak zvyšujú svoju kapacitu a definujú si možnosti zvyšovania jednak produkcie, ale aj vývoja nových húfnic, ktoré by zohľadnili skúsenosti, ktoré z ukrajinského boja idú.
Na zasadnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny pod vedením USA sa prvý raz osobne zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten sa v Bruseli stretol aj s belgickým premiérom Alexandrom de Croom, ktorý mu potvrdil dodávky vyradených belgických stíhačiek F-16, avšak až v roku 2025. Do koalície krajín NATO ochotných darovať Kievu lietadla F-16, kam patria Dánsko, Holandsko a teraz už aj Belgicko, sa prihlásili aj Spojené štáty. Dnešná časť ministerských diskusií sa zamerala na vykonávanie rozsiahlých obranných plánov a posilňovanie spôsobilosti, na ktorých sa lídri NATO dohodli na samite vo Vilniuse. Ministri sa venujú aj stavu misií a operácií NATO, vrátane tých v Kosove a Iraku. Diskutujú aj o poškodení podmorskej infraštruktúry medzi Estonskom a Fínskom a najmä o nových geopolitických krízach vo svete, predovšetkým o konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamás.
Krátko zo sveta.
Poľsko a Rakúsko predĺžili kontroly na hraniciach so Slovenskom o 20 dní. Kontroly potrvajú do 2. novembra. O predĺžení kontrol na spoločných hraniciach so Slovenskom na rovnaké obdobie už včera večer informoval aj český minister vnútra Vít Rakušan. Slovensko predĺžilo včera kontroly na hraniciach s Maďarskom do 3. novembra. Ukrajina v noci na dnes zniškodnila 28 bezpilotných lietadiel vypustených ruskou armádou. Na juhu Ukrajiny ruské útoky poškodili sklady v prístave Odesa i súkromné domy a spôsobili zranenia jednej osobe. Ruská armáda tam vyslala roj útočných bezpilotných lietadiel smerom k prístavnej infraštruktúre pozdĺž rieky Dunaj. Trosky zostreleného ukrajinského dronu zabíjali v ruskej Belgorodskej oblasti. Podľa gubernátora Viačeslava Gladkova systém protivzdušnej obrany zostrelil bezpilotné lietadlo, ktoré sa blížilo k mestu. Pád trosiek spôsobil požiar obytnej budovy. O život pritom prišli 3 osoby vrátane malého dieťaťa. Ďalšie 2 osoby utrpeli zranenia. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell pricestoval na návštevu Číny. S čínskymi vládnymi predstaviteľmi, akademickými pracovníkmi a predstaviteľmi obchodu tam má rokovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou aj o otázkach globálneho charakteru.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Modrých krídel Slovan si udržali pozíciu lídra typu Slovenskej hokejovej ligy. Vo včerajšom stretnutí 7. kola zvíťazili na domácom ľade nad Rimavskou Sobotou 2-1 po predĺžení. Pred druhým Prešovom majú belasý náskok 1 bodu. Prešovčania však majú zápas k dobru. Štvrtý triumf za sebou pridal tým Žiliny, ktorý zdolal Dubnicu 5-0. V ďalších zápasoch Trnava prehrala s Topolčanmi 3-4 po predĺžení, Považská Bystrica vyhrala nad Žiarom nad Hronom 4-2 a Prešov porazil Aqua City 6-4. Traja slovenskí hokejisti bodovali v noci na dne v 6-zápasovom programe zámorskej NHL. Adam Ružička prispel asistenciou k víťazstvu Calgary nad Winnipegom 5-3. Z asistencie a výhry svojho týmu v úvodnom zápase sezóny sa tešil aj Tomáš Tatar z Koloráda, ktoré triumfovalo v Los Angeles 5-2. Gólovú prihrávku zaznamenal aj Juraj Slavkovský, ktorého Montreal prehral v Toronte 5-6 po samostatných nájazdoch. V ďalších zápasoch hráči Bostonu zdolali na domácom ľade Chicago 3-1. Karolína si doma poradila s Ottawou 5-3 a Vancouver porazil Edmonton 8-1. Futbalisti FC Košice vyhrali v treťom kole Slovnaft Cupu na ihrisku TS Spiský Štiavnik vysoko 6-0 a Spartak Trnava zdolal OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom tesne 2-1. V dohrávke 10. kola 2. futbalovej ligy remizovala Považská Bystrica s Prešovom 1-1. Slovenský futbalový klub Železiarne Podbrezová remizoval vo včerajšom prípravnom zápase z Las Glinc 1-1. Basketbalistky Piešťanských Čajok vstúpili do Európskeho pohára domácou prehrou s poľským Gorzovom 64-77 a nevrátili tak súperovi dve prehry z predchádzajúceho ročníka tejto súťaže. Hovorí tréner Piešťan Peter Jankovič.
Nezvládli sme tu druhý počas, respektíve tretiu štvrtinu. My sme nevedeli presadiť útočne a tým pádom padala naša koncentrácia po brane. Ja som povedal dievčatám pred zápasom, že pokiaľ budeme robiť chyby, oni nás budú trestať a tak sa aj stalo. Opäť ukázali obrovskú kvalitu, aj keď možno mať petici, ale majú veľkú kvalitu a nedokázali sme ich zastaviť, bohužiaľ mrzí ma to, lebo myslím, že to bol super, ktorý bol hrateľný, ale potreboval by som asi nejaký výkon na hranici našich možností.
Aj basketbalistky MBK Ružomberok prehrali vo svojom prvom zápase F skupiny na palubúke favorizovanej Rigi 56-81. Hodnotí tréner Ružomberka Juraj Suja.
Trvalo nám prvých 10 minút, keď sme sa adaptovali na agresivitu, rýchlosť Rigi, ktorá naozaj bola pripravená hra toho roku Euroligu a stratili sme 9 v prvej štvrtine. Takže super mal pohodlný náskok, ale tá druhá, tretia štvrtina, aj skoro celá štvrtá boli dobré z našej strany. Naozaj na to, že aký sme neskúsení na tomto fóre a super naozaj, ktorý proti nám hral, bol veľmi, veľmi agresívny a dobre bránil. My sa držali podľa mňa slušne, škoda posledných 3-4 minút, že sme sa v podstate rozpadli a ten super odišiel z 15 bodov na 25. Ale hrízli sme a to bolo dobré. Začíname na tejto úrovni s týmito hráčkami v podstate naozaj len 1, 2, 3, tu máme nejakú skúsenosť podobnú. Takže za mňa OK.
Úspešné neboli ani basketbalistky Slavie Banská Bystrica. V skupine prehrali na palubovke Bešiktašu Istanbul 69-97.
Počasie.
Tento týždeň je podľa meteorológa Petra Jurčoviča, čo sa týka počasia, pestrý a každý deň máme niečo iné, zaujímavé. V noci podľa neho príde studený front.
Ale v nočných hodinách by nemalo byť nejako chladno, keďže tu bude veľa oblačnosti, takže predpokladám, že by to malo byť väčšinou tak od 12 do 16 stupňov. Samozrejme, horské doliny budú mať trošku menej. A potom v piatok cez deň predpokladám, že už sa bude oblačnosť zmenšovať. Budeme v teplom vzduchu, bude sa zosilňovať prílev vzduchu od juhu, juhozápadu a to znamená, že by sme mohli mať 25 alebo aj 26 stupňov. Takže celkom príjemný piatok. A to asi je pred nami.
Na záver ešte oznam. Dňa 13. októbra 2023 o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. O 20. hodine vás Mária Čigášová pozýva počúvať reláciu História a my, venovanú počiatkom katolíckej viery v Indii, jej vývoju až do dnešných dní s hosťom, arcibiskupom Košickej eparchie Cyrilom Vasilom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.